ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ናብ ዝቕፅል ፀብፃብ ክንሓልፍ ኢና። ኤርትራ ወፍሪ ቁጠባኣ ንምትብባዕ ናይ ፖሊሲ ምትዕርራይ ይገብር ኣለኹ ትብላላ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሓላፊ ማእኸል ኢንቨስትመንት ዶክተር ወልዳይ ፍጡር ደው ኢሉ ረኺቦም ኣሎ።
ሕራይ ዶክተር ወልዳይ ፍጡር ብዙሕ ኣመስግን ንግዜኻ። ብሓፂሩ እዚ ዋዕላ ወይ ጉባኤ ሃገራዊ ቁጠባ ክካየድ ዝቐነ እንታይ ንምዕዋት እዩ?
ኣብ ደገን ኣብ ውሽጡን ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ ቁጠባ ኤርትራ ኢንቨስት ንክገብሩ እዩ። እዚ ንገብረሉ ዘለና ምክንያት ከዓ በዚ ክልቲ ዝሓለፈ 21 ዓመት ኣብ ብዙሕ ቦታ ትሕቲ ቅርፂ ክንሰርሕ ፀኒሕና፣ ኢንስቲትሽና ክንሃንፅ ፀኒሕና። ሕጂ ቁጠባና ዕብየት ከምፅኣሉ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጡን ዘሎ ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ዕድላት መዝሚዞም ንነብሶም ክጥቀሙ ንሃገሮም ከዓ ከበርክቱ እቲ ዓላማ። በዚ ምክንያት ኣብ ነሓሰ ዝገበርናዮ ካብ 500 ዝያዳ ሰባት መፅኦም ተኻፊሎም ኣብዚ እዋን እዚ ከዓኒ ዘድሊ ሽሑ ዝተሓተ ንምምላስን ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ከዓ ኢንቨስትመንቶም ንምትግባር ዓዲምናዮም እንደገና ካብ 700 ንላዕሊ መፅኦም ተኻፊሎም ብጣዕሚ ውዕውዕ ዝኾነ ዋዕላ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ፍተታት ኣለዎም። ብዙሕ ተስፋታት ዘለዎ ከዓ ኮይኑ ንረኺብና ኣለና።
ኣብ ናይ ትማሊ ዜናና እውን ጥቅስ ከም ዘበልናዮ ሓደ ሰሓባይ ቃል ዝነበረ ናይ ቁጠባ ምትዕራይ ድዩ ወይ ናይ ፖሊሲ ምትዕራይ ክንብሎ ንኽእል ክንገብር ኢና ምባሎም እዩ ሚኒስተር ገንዘብ ኤርትራ። እንታይ እቲ ምትዕራይ ዝግበር?
ኣብዚ ዝሓለፈ ቅሩብ ዓመታት ብዙሕ ናይ ፎሬን ኤክስቸንጅ ሪስትሪክሽንስ ነይሩና። እዚ ዝገበርናሉ ከዓኒ እተን ዘለዋና ናይ ፎሬን ኤክስቸንጅ ሪሶርስስ ኣብተን ኣዝየን ንህዝቢ ቀዳምነት ዝወሃበት ንልምዓት ዝጠመተ ትሕተ ቅርፅን ናብ ትምህርትን ጥዕናን ናይ ህዝቢ ጠለባት ከም በዚክ ዝበሃላ ፉድ ሴኪሪቲን መድሃኒትን ንምምላእ ሪስትሪክሽን እቲና ነርና። ኣብዚ እዋን እዚ ንዑ ሪላክስ ንገብሮ ኣለና። ኤርትራውያን ከም ድላዮም ዘለዎም ፎሬን ኤክስቸንጅ እንዳተጠቅሙ ዝደለይዎ ኢምፖርት ክገብርሉ ዝኽእሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ትካላቶም ብናቶም ፎሬን ኤክስቸንጅ ከም ድላዮም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ብትሑት ደረጃስ ፈንኮ ባልታይ ንሃዊና ዘለና። ስለዚ እዚ እቲ ኤክስታይ ዝነበረ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ግን እቲ ፕሮሲጀርስ ዝኽተልዎ ኤርትራውያን ኢምፖርት ክገብሩ ይኹኑ ፍቓድ ከውፅ ይኹኑ ብምሉእ ሪላክስ ይኸውን ኣሎ። ስለዚ እቲ ዝነበረና ናይ ፖሊሲን ናይ ሬጉሌሽን ሕቶታት ንዕወይና ሪላክስ ንገብሮ ንመሕራር እዮም ዘለና።
ዶክተር ወልዳይ ኣብተን ፅላታት ንምጥቃስ ይከኣል ዶ? ምናልባት ኣብ ኢድ መንግስቲ ዘለዋ ትካላት ውልቀ ሰባት ክሸጠሎም ወይ ኣብኡ ከዋፍሩ ዕድል ዝህብ ድዩ?
እዚ ሕጂ ዘተባብዖ ዘለና ወፍሪ ሰለስተ ዓይነት መልክዕ ክሕ ዝኽእል እዩ። ገሊኡ ብቐጥታ ኣብ ኩለንተን ፅላታት ናይ ቁጠባና ናይ ደቂ ሃገር ኢንቨስት ክገብሩ ክፉት እዩ። ካልኣይ መንግስቲ ሒዝወን ዝነበረ ትካላት ወይ ብብርኪ መልክዕ ወይ ከዓኒ ብቐጥታ መሸጣ ክሰጋገራ ተወሲኑ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ሕጋጋትን ወፂኡ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝመፅ ዘሎ ዓመት በቲ ብዙሕ ዕድል ክበካ ዝኽእል ፅላት ናይ ሕርሻ ፅላት ኣሎ፣ ናይ ስናዕ ወይከዓ ማንፋክቸሪን ኣሎ፣ ናይ ቱሪዝም ኣሎ፣ ናይ ሃብቲ ባሕሪ እንዳ ዓሳ ጀሚርካ ኣሎ፣ ኮንስትራክሽን ኣሎ፣ ትራንስፖርትን ኮሚኒኬሽን ኣሎ። ብዓብኡ ከዓኒ እቲ ናይ ማይንን ኣሎ። እቲ ማይኒን ብዙሕ ካፒታልን ብዙሕ ቴክኖሎጂን ስለ ዝሓትት ናይ ኤርትራዊ ዓቕሚ ክሳዕ ክንዱ ይበፅሕ ድ ኣይበፅሕን ድረአ እዚ ኣብቲ ኢንቨስት ክግበር ከሎ ብብርኪ መልክዕ ኢንቨስት ክግበር ከዓ ወይ ከዓኒ ኤርትራውያን ተወዲቦም ብሓንሳብ ኮይኖም ዘድሊ ካፒታል እንድሕሪ ክዋፅኡ ክኢሎም ኣብ ማይኒን ከይተረፈውን ኢንቨስትመንትን ኤርትራውያን ፍቁድ እዩ።
ኤርትራውያን ዘይኮነ ኸ ደቂ ወፃኢ ቁጠባ ወፍሪ ከዋፍሩ ይኽእሉ ድዮም?
ብሓፈሽኡ ቁጠባ ኤርትራ ናይ ብሕቲ ወፍሪ ክፉት እዩ። እዚ ከዓ ክብል ከለኹ ንኤርትራውያንን ዘኤርትራውያንን ሓውሲ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ንኤርትራውያን ዘተኮርና ኣሉ ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ እቲ ፅላታት ብዓቕሞም ክኣትዎ ዝኽእሉ ኢና ንኸፍ ዘለና። ደቂ ወፃተኛታት ምናልባት ኣብዚሖም ዝጥምትዎ ዘሎ እተን ዘለዋና ባህርያዊ ሃብቲ ናይ ማይንን ይኹን ናይ ሃብቲ ዓሳ ይኹን ዝኣመሰለ እዚ ክፉት እዩ ክሰርሕሉ ፀኒሖም እዮም። ሕጂ ብዝለዓለ ናይ ኤርትራውያንን ናይ ደቂ ወፃን ፓርትነርሽፕ እናገበርካውን ክስርሓሉ ዝኽእል እዩ። ኣብ ኤርትራውያን ስለምንታይ ኣተኪርና ብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዋዕላ ናይ ደቂ ወፃኢ ኣይንፈቅድን ማለት ዘይኮነ ንኤርትራውያን ክነተባብዕ ስለ ዝደልየና እዩ። ቁጠባና ነብሱ ዝኽኣለ ኣብ ኤርትራውያን ዝተመስረተ ክኸውን ኤርትራውያን ዘምፅዎም ፓርትነርስ ካብ ደገግን በቲ ዘምፅዎ መሬት ንኩሉ ወዲ ወፃኢ እውን ክፉት እዩ።
ዶክተር ወልዳይ ወዲ ኣለኹ ምናልባት ነዚ ሃገራዊ ዋዕላ ክትመርሖ ስለ ዝቐነኻ ምናልባት ሕፅራ ኣቢልካ ክትሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተሎ ዕድል ክበካ?
ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ንኩሎም ኤርትራውያን ሬድዮ ወይስከ ኣሜሪካ ዝሰምዑ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ ክልቲ ዋዕላ ፅቡቅ ትሕዝቶ ዝነበሩ እዩ። መንግስትን ኣውፈርትን ብሓንሳ ኮይኖም ብሓቂ ገጥ ንገጥ ተረኪቦም ዝተዛረብሉ እዩ። እቲ ዕድላት ኣብቲ ቁጠባ ዘሎ ብሰፊሑ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ክዕረ ዘለዎ ፖሊስታት ብሰፊሑ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ክልቲ ዋዕላ ቀንዲ መሰረት ዝተሓላለፈ መልእኽቲ እንታይ እዩ? ልምዓት ብህዝቢ ንህዝቢ። ስለዚ ብሓፈሽኡ ኤርትራ ንወፍሪ ክፉት ምዃኑ ብዙሕ ዕድላት ከም ዘሎ እቲ ዘድሊ ትሕተ ቅርፅን ዘድሊ ኢንስቲቱሽን ዝተተኺሉ ስለ ዘሎ ሎሚ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብዝሓሸ ኩነታት ተወዳደሪ ዝኾነ ፕሮዳክት ከተፍሪ ትኽእል ኢልካ ስለ ዝኣመናሉ ኤርትራውያን ክካፈሉ ንፅዋዕ ኣለና ማለት
እዩ። ራይ ዶክተር ወልዳይ ፍጡር ሓላፊ ማእከል ቁጠባ ወፍሪ ኤርትራ ብዙሕ ኣመስግን እንደገና
ይኸን የለይ ተወልደ